Rakkaat veljet ja sisaret, puheenvuoroni aihe on omakohtainen usko. Tämä aihe asettaa meille ennen kaikkea kysymyksen, miksi minä olen uskomassa. Kenties tämän kysymyksen on joskus sinulle esittänyt joku ystäväsi, joka ei itse ole Jumalan armosta osallinen. Minultakin on tätä kysytty. Mieleen on jäänyt erityisesti yksi tapaus nuoruuden päiviltäni. Suoritin varusmiespalvelusta ja olin ampumaleirillä Keuruun metsissä. Yöllä minut herätettiin kipinävuoroon. Sillä kerralla minun ei tarvinnutkaan valvoa yksin. Eräs varusmiestoveri ei saanut unta. Hän istuskeli ulkona ja kaipasi juttuseuraa. Keskustelimme aluksi niitä näitä, mutta pian puhe siirtyi uskon asioihin. Siinä keskustelun lomassa hän halusi tietää, miksi minä olen uskovainen. Hyvin aralla mielellä ja hieman häkeltyneenä sopertelin, että uskon siksi, että pääsisin taivaaseen. Vastaukseni hymyilitti yöllistä keskustelukumppaniani. Hän alkoikin saarnata minulle, että kannattaisi käyttää järkeä eikä uskoa ihmisten kauan sitten kirjoittamaan kirjaan. Tunsin itseni jotenkin yksinkertaiseksi ja lapselliseksi. Samalla olin kuitenkin iloinen, että Jumala antoi minulle voimaa vastata niin kuin uskon. Pysähdymme aluksi Raamatun valossa tarkastelemaan, miksi olemme uskovaisia. Katsomme ensin taaksepäin ja kysymme, mikä on saanut minut uskomaan. Otan esimerkiksi Efesoksen seurakunnan, jolle Paavali kirjoittaa, armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Siis Jumala lahjoitti efesolaisille uskon. Miten se tapahtui? Paavali muistelee heidän uskoon tuloaan. Kristukseen tekin nyt uskotte, kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Paavali oli itse tehnyt lähetysmatkan Efesokseen. Hän oli puhunut rohkeasti ja vetoavasti Jumalan valtakunnasta, kuten Luukas sanoo. Monet efesolaiset ottivat tämän saarnan vastaan ja saivat uskon. Olemme uskovaisia siksi, että Jumala on meille lahjoittanut uskon lahjan. Seuraavaksi käännämme katseemme eteenpäin ja kysymme, mitä varten olemme uskomassa. Tästä Paavali kirjoittaa efesolaisille, hänen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun pyhän hengen sineetiksenne. Se on meidän perintöosamme vakuutena, joka takaa meille lunastuksen Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Paavali puhuu perinnöstä, joka kuuluu uskovaisille. Uskolla on siis päämäärä. Emme usko tätä aikaa varten, sillä Paavali sanoo, jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Apostoli Pietari kuvailee uskon päämäärää. Te riemuitsette sanoin kuvaamattoman kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Kun olemme uskomassa, olemme Jumalan lapsia. Ja Jumala on varannut lapsilleen perintöosan. Tämän perinnön vakuudeksi Jumala on antanut meille pyhän henkensä. Uskomme siksi, että pääsisimme taivaaseen. Omakohtainen usko ei tarkoita mitä tahansa henkilökohtaista uskoa. Vuosia sitten vaimoni keskusteli erään tuttavansa kanssa. Tämä ystävä kertoi, ettei häntä miellytä oikein mikään usko. Lopuksi hän totesi, että hänen kai täytyy keksiä ihan oma usko. Ei omakohtainen usko tätä tarkoita. ei omakohtainen usko voi poiketa Jumalan seurakunnan uskosta. Pietari kirjoittaa toisessa kirjeessään: Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, tervehtii teitä, joille Jumalamme ja vapahtajamme Jeesus Kristus vanhurskaudessaan on suonut saman kalliin uskon kuin meille. Kun omakohtainen usko on sama kuin Jumalan seurakunnan usko, niin asiat ovat hyvin. Juudaksen kirjeessä sanotaan: rakkaat ystävät, rakentakaa te edelleen elämäänne pyhimmän uskonne perustalle Pyhässä Hengessä rukoillen. Mikä on tämä kallis ja pyhin usko? Raamatullinen usko on esitetty tiiviisti apostolisessa uskon tunnustuksessa. Siinä on selkeästi ja raamatullisesti esitetty kristillisen uskon sisältö, niin kuin perheen isään on se perheväelle mahdollisimman yksinkertaisesti opetettava. Sen mukaisesti me uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Mitä tarkoitamme, kun sanomme uskovamme Isään? Luther selittää tätä uskon kohtaa Vähässä katekismuksessa seuraavasti. Uskon, että Jumala on luonut minut sekä koko luomakunnan, antanut minulle ruumiin ja sielun, silmät, korvat ja kaikki jäsenet, järjen ja kaikki aistit, sekä pitää niitä jatkuvasti yllä. Hän antaa myös vaatteet ja kengät, ruuan ja juoman, kodin ja konnun, vaimon ja lapset, pellon, karjan sekä kaiken omaisuuden. Hän suo minulle joka päivä runsaasti ruumiin ravintoa ja kaikkia elämän tarpeita, suojelee kaikilta vaaroilta, turvaa ja varjelee kaikesta pahasta. Kaiken tämän hän tekee yksin omaan isällisestä jumalallisesta hyvyydestään ja laupeudestaan, vaikka en sitä lainkaan ansaitse enkä ole sen arvoinen. Tästä kaikesta minun on häntä kiitettävä ja ylistettävä ja tämän vuoksi häntä palveltava ja toteltava. Toinen uskon kohta koskee Jeesusta, Kristusta, Jumalan ainoaa poikaa. Tätä uskon kohtaa Luther selittää näin. Uskon, että Jeesus Kristus, Isästä ikuisuudessa syntynyt, tosi Jumala ja Neitsyt Marjasta syntynyt tosi ihminen, on minun Herrani. Hän on lunastanut minut, kadotetun ja tuomitun ihmisen, ostanut omakseen ja voitollaan vapauttanut kaikista synneistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta. Ei kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä kallilla verellään ja syyttömällä kärsimisellään ja kuolemallaan. Hän lunasti minut, jotta tulisin hänen omakseen, eläisin kuuliaisena hänen valtakunnassaan ja palvelisin häntä ikuisessa vanhurskaudessa, viattomuudessa ja autuudessa, niin kuin hän itsekin kuolleista nousseen hallitsee iankaikkisesti. Kolmas uskon kohta liittyy Pyhään Henkeen. Mitä tarkoitamme, kun sanomme uskovamme Pyhään Henkeen? Luther selittää näin. Uskon, etten voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Herraani Jeesukseen Kristukseen, enkä päästä hänen luokseen, vaan että Pyhä Henki on kutsunut minut evankeliumin välityksellä, valaissut minut lahjoillaan, pyhittänyt ja säilyttänyt minut oikeassa uskossa. Samalla tavalla hän maailmassa kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää ja Jeesuksen Kristuksen yhteydessä varjelee koko kristikunnan ainoassa oikeassa uskossa. Tässä kristikunnassa hän joka päivä antaa minulle ja jokaiselle uskovalle rajattomasti kaikki synnit anteeksi. Herättää minut ja kaikki kuolleet viimeisenä päivänä sekä lahjoittaa minulle ja kaikille uskoville iankaikkisen elämän Kristuksessa. Rakas sanan kuulija, onko sinulla tällainen usko? Onko sinulla usko, että Isä Jumala on sinut luonut, Poika Jeesus Kristus on sinut lunastanut ja Pyhä Henki sinut evankeliumin sanalla pyhittänyt? Jos sinulla on omakohtaisesti tämä usko, sinä olet onnellinen ihminen. Mutta näissä seuroissa saattaa olla myös sellainen sanankuulija, joka tunnet, että sinulla ei ole tätä uskoa omakohtaisena. Tällä hetkellä Pyhä Henki kutsuu sinua näissä seuroissa evankeliumin sanan välityksellä, niin kuin me uskomme. Pyhä Henki kutsuu sinua parannukseen. Me sanomme sinulle, niin kuin Jeesus käski meidän saarnata, Jumalan valtakunta on lähestynyt. Ole ahkera, tee parannus, usko evankeliumi, usko kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Näin sinä pääset pimeyden valtakunnasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan ja saat omakohtaisen uskon. Sionissa me olemme tottuneet puhumaan omakohtaisesta uskosta. Omakohtainen usko tarkoittaa sitä henkilökohtaista uskoa. Sitä uskoa, josta Raamatussa sanotaan, jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Sydämen usko tuo vanhurskauden, sun tunnustus pelastuksen. Emme tule vanhurskaiksi, Jumalan edessä kelvollisiksi, toisten uskolla, emme vanhempien uskolla tai ystävien uskolla. Tarvitaan henkilökohtainen sydämen usko, sillä Raamatusta olemme oppineet, että ilman uskoa on mahdoton kelvata Jumalalle. Omakohtainen usko on nimenomaan sydämen uskoa. On väitetty, että meillä uskovaisilla olisi jonkinlainen lista synneistä, joita jokaisen uskovaisen tulisi välttää ollakseen oikea uskovainen. Ilmeisesti tällaista väärää opetusta oli aikoinaan Kolossan seurakunnassa, koska Paavali joutui heitä ojentamaan näin. Jos kerran olette yhdessä Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkuvoimien ulottuvilta, miksi yhä käyttäydytte tämän maailman mukaisesti ja alistutte sellaisiin sääntöihin kuin älä tartu, älä maista, älä kosketa? Tämä kaikkihan koskee sellaista, mikä käytön jälkeen häviää. Kysymys on vain ihmisten käskyistä ja opeista. Nämä omatekoista hurskautta, nöyryyden harjoitusta ja ruumiin kurittamista vaativat käskyt tosin näyttävät viisailta, mutta todellisuudessa ne ovat arvottomia ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä. Jos lähdemme lakia noudattamalla, Mooseksen lakia noudattamalla etsimään Jumalan vanhurskautta, me halveksimme Jeesuksen sovitustyötä. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Jos sydämen usko sammuu, niin omakohtainen usko jää, Jumalan valtakunta alkaa näyttää tapakulttuurilta. Silloin unohtuu, mitä Jumalan valtakunta merkitsee. Kun Rooman seurakunnassa kiisteltiin, mitä kristityn sopii syödä, Paavali joutui muistuttamaan, Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa. Siinä on Jumalan valtakunnan olemus. Ei tämä kuitenkaan sitä tarkoita, ettei saarnoissa saisi antaa elämän ohjeita. Paavalikin kirjoitti paljon seurakunnille ohjeita, kuinka uskovaisen tulisi elää, jotta hänen elämänsä olisi evankeliumin arvon mukaista. Roomalaisillekin Paavali kirjoitti, jos veljesi pahastuu ruuvastasi, et enää ole noudattanut rakkauden vaatimuksia. Älä saata ruuallasi perikatoon sitä, jonka vuoksi Kristus on kuollut. Paavali antoi ohjeen, joka nousi evankeliumin ja armon pohjalta. Se ei ollut lain saarnaa. Omakohtainen usko on ihmeellinen asia. Paavali kuvailee, mitä omakohtainen usko hänelle merkitsee. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Omakohtainen usko on sitä, että Kristus elää meissä. Raamattu opettaa, että Pyhä Henki asuu uskovaisten sydämissä. Pyhä Henki todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapset. Kun olemme omakohtaisesti uskomassa, Pyhä Henki ohjaa elämäämme. Uudessa elämässä, jota uskovaisina elämme, taistelemme syntiä vastaan Jumalan antamin voimin. Paavali kirjoitti kolossalaisille, kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään. Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu. Kuinka tämä tapahtuu? Kuinka voimme juurtua Jeesukseen, rakentaa elämämme hänen varaansa ja vahvistua uskossa? Raamatussa annetaan aivan käytännöllisiä neuvoja, kuinka me voimme vahvistua uskossamme. Otan esimerkiksi Jerusalemin alkuseurakunnan, jonka elämää apostolien teoissa kuvaillaan näin. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin. Ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa. Ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Näin alkuseurakunnan uskovaiset elivät Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. He pysyivät alati apostolien opissa. Johannes kirjoittaa, jokainen, joka harhailee ja ei pysy Kristuksen opissa, ei hänellä ole Jumalaa. Joka pysyy Kristuksen opissa, hänellä on sekä isä että poika. Omakohtaiseen uskoon kuuluu halu pysyä siinä opissa, joka on ilmoitettu Raamatussa. Vaikka seuroissa kuulemme paljon Raamatun selitystä, on tärkeää lukea myös itse Raamattua. Apostoli Paavali rohkaisee nuorta Timoteusta pysymään raamatullisessa opissa. Voivat antaa sinulle viisautta niin, että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Alkuseurakunnan uskovaiset kokoontuivat joka päivä temppeliin. Heitä ei tarvinnut käskeä Jumalan sanan kuuloon, vaan heitä veti sinne sanan nälkä. Näihin seuroihin on saatettu joutua käskemäänkin ehkä pieniä lapsia. Isä tai äiti on saattanut joutua sanomaan, että nyt lähdemme seuroihin, ja kaikki eivät välttämättä ole halunneet. Alkuseurakunnan uskovaiset menivät joka päivä temppeliin. Monet heistä olivat saaneet parannuksen armon ensimmäisenä helluntaina, kun Pietari piti voimakkaan parannussaarnan. Heille ei kuitenkaan riittänyt se, että he olivat kerran saaneet uskoa evankeliumin. He tarvitsivat jatkuvasti ravintoa, sillä ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sama ravinto on meilläkin. Arkisessa elämässä kiusaukset, epäilykset ja synti uuvuttavat. Kun istahdamme Jumalan sanan kuuloon, meille osoitetaan saarnoissa Jumalan karitsaa, joka on ottanut pois maailman synnit. Usko tulee kuulemisesta. Jumalan sanan kuulossa meitä ravitaan. Alkuseurakunnan uskovaiset elivät keskinäisessä yhteydessä. Tuo yhteys ei ollut vain inhimillistä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Sellaista, jota voidaan kokea vaikkapa työpaikalla, koulun luokassa, vaan se oli aivan toisenlaista yhteyttä. Se oli yhteyttä, josta Paavali käyttää havainnollista vertauskuvaa. Uskovaiset muodostavat Kristuksen ruumiin. Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Kristuksen ruumiin jäseninä koemme yhteyttä Jeesukseen ja toinen toisiimme. Rakas seuravieras, koetko sinä tärkeäksi tämän keskinäisen yhteyden omakohtaisen uskon hoitamisessa? Vai ajatteletko, minulla on omakohtainen usko, en tarvitse seurakunnan keskinäistä yhteyttä, en tarvitse seurakunnan neuvoja ja rohkaisua? Valitettavasti tällaista ajattelutapaa kuulee ja näkee nykyään. On vaarallista vähätellä seurakunnan merkitystä. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, joka kuulee teitä, kuulee minua. Ja joka hylkää teidät, hylkää minut. Mutta joka hylkää minut, hylkää sen, joka on minut lähettänyt. Sitä enemmän, mitä lähempänä näette Herran päivän olevan. Alkuseurakunnassa murrettiin yhdessä leipää. Siellä vietettiin ehtoollista. Luther opettaa ehtoollisen sakramentista. Se on leipään ja viiniin sisältyvä Herramme Jeesuksen Kristuksen todellinen ruumis ja veri. Hän on sen itse asettanut meidän kristittyjen syötäväksi ja juotavaksi. Kun nautimme, näin opetti Luther, kun nautimme uskovaisin sydämi ehtoollisen, se vahvistaa uskoamme Jeesuksen sovintotyöhön. Väinö Havas saarnasi yli 70 vuotta sitten Oulun suurissa seuroissa ehtoollisen merkityksestä näin. Ehtoollispöydässä, jos missä, saamme oikein kouriin tuntuvan todistuksen siitä, että kerran pitkänä perjantaina pyhä ruumis annettiin uhriksi juuri meidän saastaisten edestä, ja että silloin suurena sovintopäivänä pyhä veri vuodatettiin juuri meidän veriruskeiden syntiemme anteeksi antamukseksi. Usein ovatkin tuolla alttarin ympärillä siunauksen virrat vuolaina vuotaneet, ja kyyneltyneisiinkin silmiin ovat syttyneet taivaallisen ilon tuleet. Alkuseurakunnassa myös rukoiltiin. Luther opettaa rukoilemisesta isossa katekismuksessa näin. Ensimmäinen asia, joka meidän on tiedettävä, on näet se, että Jumalan käsky velvoittaa meidät rukoilemaan. Olemmehan kuulleet, miten toinen käsky, älä käytä turhaa Jumalan nimeä, vaatii ylistämään pyhää nimeä ja kaikessa hädässä huutamaan sitä avuksi, eli rukoilemaan. Toinen seikka, jonka pitäisi edellistäkin enemmän opettaa ja innostaa meitä rukoilemaan, on se, että Jumala on liittänyt käskyyn myös lupauksen. Hän on luvannut, että me varmaakin varmemmin saamme sen, mitä rukoilemme. Meitä pitäisi sitä paitsi houkutella ja vetää rukoukseen vielä senkin, että Jumalan käskyn ja lupauksen lisäksi ehättää avuksemme antamalla valmiin sanamuodonkin. Ja tässä Luther tarkoittaa Isää meidän rukousta. Myös rippi on suuri lahja omakohtaisen uskon hoitamisessa. Paavali rohkaisi nuorta Timoteusta pysymään uskossa. Säilytä usko ja hyvä omatunto. Jotkut ovat sen hylänneet ja ovat haaksi rikkoutuneet uskossaan. Minäkin haluan rohkaista tässä asiassa erityisesti sinua, nuori seuravieras. Ei ole sellaista syntiä, josta ei voisi Jumalan valtakunnassa puhua. Raamattu lupaa, että Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Jeesus sanoo, sitä joka luokseni tulee, minä en aja pois. Jos sinä tunnet arkuutta, rukoile, että Jumala osoittaisi sinulle sopivan rippi isän tai äidin ja antaisi sopivan tilaisuuden puhua omaa tuntoa painavista asioista. Seuroissa voit nykäistä hihasta vaikkapa jotakuta puhujaveljeä. Saat puhua asiasi vapaasti ja saat kuulla suloisen evankeliumin, jossa sinulle julistetaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Muista kuitenkin, ettei rippi ole meille vapaa Kristuksessa. Luther kirjoittaa ripistä isossa katekismuksessa. Emme mene ripittäytymään ikään kuin lähtisimme suorittamaan jotakin oivallista tekoa ja lahjoittamaan sitä Jumalalle, vaan menemme ripille ottaaksemme vastaan Jumalan lahjan. Sinun ei tarvitse tulla kertomaan, kuinka kunnollinen tai kelvoton sinä olet. Jos olet kristitty, tiedän tuon muutoinkin. Jos taas et ole, tiedän vielä paremmin. Rippi on tarpeen, jotta voisit valittaa hätääsi, jotta antaisit auttaa itseäsi ja saisit iloisen sydämen ja oman tunnon. Omakohtaisen uskon merkitys tulee puhuttelevasti esille monissa Raamatun kertomuksissa. Jeesuksen opetuslapsetkin joutuivat usein miettimään, mitä omakohtainen usko heille merkitsee. Johanneksen evankeliumissa kerrotaan eräs tilanne, jossa monet Jeesuksen opetuslapsista loukkaantuivat Jeesuksen puheeseen. Kävi niin, että monet opetuslapsista vetäytyivät joukosta, eivätkä enää kulkeneet Jeesuksen mukana. Elettiin siis tuollaista luopumuksen aikaa. Silloin Jeesus kysyi 12, aiotteko tekin lähteä? Simon Pietari vastasi, Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Rakkaat veljet ja sisaret, Pietarin vastauksessa näkyy omakohtainen usko. Pietarin tavoin mekin voimme vielä kuulla iankaikkisen elämän sanat. Näissäkin seuroissa, tälläkin hetkellä. Mehän uskomme Raamattuun nojautuen, että näissäkin seuroissa keskellämme on vapahtaja Jeesus, joka on luvannut olla omiensa kanssa kaikki päivät maailman loppuun asti. Ylennä sen tähden, veljeni ja sisareni, sydämesi uskomaan kaikki synnit, matkanviat, epäilykset ja kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja saat näin uskoa rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Omakohtaiselle uskolle luvataan paljon. Johannes kirjoittaa, kaikki mikä on syntyisi Jumalasta voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, tämä on maailman voittanut, meidän uskomme. Kuka sitten voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Hiljennymme iltarukoukseen Lutherin sanoin. Minä kiitän sinua, taivaallinen isäni, rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta, että olet kuluneena päivänä minua armollisesti varjellut. Pyydän sinua, anna anteeksi kaikki syntini, joilla olen vääryyttä tehnyt, ja varjele minua armollisesti tulevana yönä. Minä annan itseni, ruumiini, sieluni ja kaikkeni sinun käsiisi. Pyhä enkelisi, olkoon minun kanssani, ettei paha vihollinen saisi minussa mitään valtaa. Jeesuksen nimeen. Aamen.